Good day and welcome to the Upper Room Apostolic Podcast. If this is your first time listening, you may want to consider following or subscribing, so you will be updated for new episodes. This podcast is part of the internet ministry of Upper Room Tabernacle United Pentecostal Church Malabon. You may also visit the church website, http://www.upmalabon.wordpress.com for more information, and other sources for Christian teaching.
Praise the Lord, isang mapagpalang araw sa lahat sa pangalan ng Panginoon at welcome sa ating programa, Upper Room Apostolic Podcast. Amen. This is Pastor Paul from UPC Malabon. At welcome po kayong lahat sa ating programa, sa ating episode sa araw na ito. Sa pagsisimula po ng ating episode, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Let us pray. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa araw na ito. At sa aming pong episode, dito po sa aming programa, sa aming podcast, dalangin po namin ang iyong gabay, pangunguna, sa iyong gagamitin na key resource speaker, Panginoon, aming guest ngayong gabi. At ikaw din po ang mag-guide, Panginoon, at sa mga makikinig, ikaw po ang magpala, magamit nawa, Panginoon, ang episode na ito, maging kapakipakinabang at magamit mo para po sa kapakanan ng mga tao na nangangailangan, Panginoon. Marami pong salamat. We give you the glory, the honor, and praises. This is our prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God. So praise the Lord. Muli, isang mapagpalang araw sa lahat sa pangalan ng Panginoon at kagaya po ng ating na-announce, ito pong rest of our next episodes, we are inviting some special guests regarding different topics na helpful po at napapanahon sa atin mga kapatid at marami tayong matututunan. At sa ating guest and our topic for today's episode mga kapatid is very timely. We will be talking about the church and mental health. So itong mental health, mga kapatid, ay it's a big word nowadays. So we invited one of our pastors na siya rin po ay graduate ng BS Psychology from Polytechnic University of the Philippines. At kasalukuyan siya po ay he is functioning in the capacity as Section 2 National Capital Region District Section 2 Youth President ng United Pentecostal Church Philippines Incorporated. Ang ating pong pastor sa balik-balik, let us welcome our guest for today, Pastor Roy De La Cruz. Pastor Roy, magandang araw po.
Amen. Praise God. Magandang araw, Pastor Paul Jake. Ano? At magandang araw sa lahat ng minamahal nating tagapakinig sa programang ito, ano, at nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy ding sumagana sa kanilang mga buhay. At pasalamatan ko una sa lahat ang Panginoon sa pagkakataong natanggap ko sa pamamagitan mo, Pastor, sa ganitong klaseng, kumbaga, sabihin na lang natin gawain din, ano, kasi ginagawa din naman natin ito para sa Panginoon, na hindi lang tayo mag-uusap ng mga bagay-bagay, kundi mag-uusap tayo sa, sabi mo nga, ano, Pastor Paul Jake, napapanahong usapin, no, na may kinalaman sa ating kalusugan, na kasama rin sa pag-uusap na ito ay mga ideas or knowledge para tulungan ang mga tagapakinig nating makakope up sa mga experiences sa mga panahong ito. Amid pandemic nga, sabi nila. At ako nga po pala, ano po, si Pastor Roy De La Cruz, at ako po ay currently nagpapastor sa Balik-Balik Sampaloc, Manila. Ako po ay pastor na for 9 years. At yun nga po, tulad ng sinabi ko, 5 years na po akong nagpapastor sa Balik-Balik Sampaloc, Manila. Tinawag po ako mula sa Cavite. Actually, dun po talaga ako unang tinawag ng Diyos. Pero dahil kailangan po mag-aral sa Bible School taong 2006, nakapag-aral po tayo, and even o until now, nandito po tayo sa Manila para sa gawain ng ating Panginoon. God bless, Pastor Paul Jake, and thank you po mga tagapakinig.
Amen. Salamat po, Pastor Roy. So, siya po ang ating guest ngayong gabi. At as we have heard, mga kapatid, siya po ay 9 years na pala, Pastor, ano, in the ministry. Tama? Amen. So, anong taon po kayo nag-start, Pastor, na maging pastor?
To 2012, kung di ako nagkakamali, na lisensyahan tayo under United Pentecostal Church, one of the pastors of this organization. But prior to that year, ginamit din tayo ng Panginoon Pastor Paul sa Baseco from 2009 to 2011. At ngayon sa biyaya ng Panginoon, may gawain tayo doon. At iba siyempre ang pastor doon, hindi tayo.
Oh, praise God, no? Talagang many years in the ministry. At the same time, Pastor, ay ito naabutan ko to na ikaw ay nag-aral as nag-aral ng BS sa psychology sa Polytechnic University of the Philippines. At ngayon nga ay nakatapos na. Bago tayo mapunta sa ating mga guide questions, ano? Can you share to us kahit konti lang about, alam mo yun, yung challenge ng ministry at the same time being a college or university student. Kahit kaunti lang, Pastor, how are you able to handle that?
Okay, thank you, Pastor Project, for that question. Ano, actually, tayo as pastors, ano, nangangaral, nagtuturo tayo sa mga kabataan na talagang huwag magpa-apekto sa demand ng word, ika nga, ano. Tapos, siyempre, part ng ating pagtuturo sa kanila ay maging maingat din sa environment ng mga schools na pinapasukan. Yun nga, nagkaroon tayo ng desire, ano, na mag-aral kasi nga, isa ito sa mga pangarap ko. Pinagbigyan naman tayo ng ating Panginoon. Nung ako ay nag-aaral na sa PUP, na-realize ko, yung mga na-experience ng mga kabataan, hindi pala simple. Kung paanong ang spiritual ministry may demand, and along with that demand is pressure, stress, na helpful naman para mas mag-move forward tayo for God's glory and ministry. Yung pag-aaral, may demand din talaga at may pressure, ano. At sagutin ko na direkta, ano, Pastor Project, yung tanong. Sa biyaya ng Diyos, bago naman ako ipinahintulot makapag-aral, umugat tayo sa ministry. Na bagamat parang kuminsan dahil sa pagod ng katawan, yung ating prayer life na apektuhan, pero bumabalik-balik pa rin ako sa harapan ng Panginoon para makipag-usap. May pagkakataong pumupunta sa midweek services na late, pero salamat yung ating presbytery dito sa section 2, napakalawak din ng pangunawa because he was aware na ako yung nag-aaral. Okay lang na dumarating ako ng late. Pero sa biyaya nga ng Diyos, umugat tayo sa ministry. Kaya bumabalik pa rin tayo sa presensya ng Panginoon kahit na may mga ganoong part, no, ng buhay. Yun ang masasabi kong sagot sa tanong. Dahil yan sa biyaya ng Diyos at umugat tayo sa gawain ng Panginoon. Parang kahit may iba kang gagawin, babalik at babalik ka pa rin para sa Panginoon.
Amen. Thank you. Salamat sa magandang sagot, Pastor Roy. Talagang nandoon yung mahalaga talaga yung foundation, ano, yung ugat. Sabi nga ni Pastor Roy, yung umugat ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Doon tayo babalik. Salamat. At siguro may mga nakikinig tayo ng mga siguro mga university students, mga kapatiran, mga kabataan. I know that they will be inspired sa iyo pong sinabi. Amen. So, dito po tayo, Pastor Roy, sa mga guide questions natin. As I have said a while ago, mental health is a big word nowadays. Lalo nga yung pandemic, ano? Dahil hindi lang ang financial, economic naapektuhan, pati itong mental health. At ang unang question regarding that sa ating topic, Pastor Roy, what would you say is the general condition of our society's mental health nowadays, especially now during pandemic? Ano ang general condition, palagay mo, ng ating society's mental health during these times?
Okay. Thank you, Pastor Paul. Base sa ating pagmamasid-masid din, ano, sa mga narinig din balita, at may katotohanan naman din talaga yan, meron akong inihanda dito na kumbaga apat na sagot sa tanong na iyan. Nandiyan yung maraming tao ngayon ang nakararanas ng fear. Obviously, alam naman natin na normal lang sa taong matakot. Kaya lang yung ganitong klaseng takot, klase ng takot na hindi na-deal ng maayos, nauuwi sa anxiety. At yung anxiety, pag hindi rin na-deal ng maayos, nauuwi sa tinatawag nating anxiety disorder na isa sa mga psychological disorder ng taong nakakaranas ng isang klaseng takot na hindi niya natuklasan kaagad tapos hindi na-deal ng maayos. Kumbaga, nakakahadlang yun sa kanyang daily living. At nangyayari yan, Pastor Paul, dahil sa, yun nga, dahil nga nabanggit mo yung ekonomiya, no? Pagkawala ng trabaho ng maraming empleyado, di ba? At yung iba naman, natatakot na magkaroon ng sakit dahil nga sa COVID na ito. At bukod doon, takot silang mamatay. Kaya nandun yung takot na, kumbaga, grabe na nauuwi sa anxiety kung hindi matutuklasan, kung hindi madidil ng maayos. Pangalawa dyan, yung tinatawag nating stress. Bakit? Kasi may tinatawag tayong new normal, di ba?
Yes.
Especially yung education sector natin talaga masyadong naapektuhan. Kasi maraming estudyante sa atin, maraming nagtuturo, sanay tayo doon sa pangkaraniwang sistema na nasa school, face-to-face. Pero nung pumasok ang pandemic, naiba rin yung sistema. Kasi hindi naman po pwedeng patuloy yung education. Pero mayroon talagang stress na naidulot kasi panibagong sistema na naman. Ito, i-address ko ito sa mga educators natin. Bakit, paano sila nagkakaroon ng stress? Nadadagdagan sila ng workload . Di ba?
Tama.
Hindi naman lahat ng educators natin is able na gumamit ng PC. Lalo na yung mga sanay talaga sa conventional type of teaching, di ba?
Yes. Yung
sinasabi nating makalumang paraan kasi mas gusto nila yun. And then yung pumasok yung ganitong sistema, new normal system, when it comes to education sector, kumbaga nahihirapan yung iba natin mga educators, kaya nai-stress sila, napipressure sila. Ano? At siyempre, hindi lang naman yung mga educators natin ang nahihirapan, nakaranas ng stress. Maging estudyante, mga estudyante natin, kasi hindi naman lahat ng estudyante may wifi.
Yes, diba? Oo.
Mm-hmm. Kung may wifi man, hindi naman lahat, malalakas ang signal. Ano? Isa pang bagay, na-stress sila kasi hindi naman lahat may gadget. Buti na lang, salamat sa Diyos at salamat din sa mga government officials natin, particular dito sa Maynila, may libreng tablet para sa mga estudyante.
Wow! Mm-hmm. Naka-receive ka ba, Pastor?
Hindi naman tayo estudyante ng elementary. I think elementary lang.
Elementary. Okay.
Tayo naman sa biyaya ng Diyos, Pastor Project. May laptop na naman tayo.
Pinayayaan
tayo ng Diyos. Ano? Isa pang bagay, hindi naman lahat ng estudyante is may supportive environment. Yung bahay nila, hindi talaga designed for studies. Maingay, di ba? At, kumbaga, mawalang galang lang din sa mga families natin. Pero ito kasi ang reality, hindi natin to dapat itago, no? Ikahiyang sabihin para maging aware ang lahat. Hindi naman kasi lahat mayroong supportive family.
Yes.
Mm. May napanood nga ako sa FB, medyo, hindi lang actually medyo nakakatawa. Nakakatawa talaga kasi busy siya sa pagre-report niya. No, ang ingay-ingay ng environment niya. Ano? Tapos nung pinuna ng nanay, nasabihan pa siya sa huli, kaka-cellphone mo yan. Samantalang nagre-report siya. Diba? Palagay ko nangyari yun at hindi lang sa tao na yun nangyari yung ganong sitwasyon. Maraming estudyante ang nakaranas. No? Kaya, sa huli, stress din talaga sila. Napapressure sila. And of course, hindi lang naman yung mga estudyante, pati parents, no? Nangyari yung stress sa kanila kasi lack of provision sila para sa mga anak nila.
Lalo pag maraming anak, Pastor, ano?
Yes, Pastor Paul. Lalo na kung maraming anak. Tingnan mo kung lahat ng sabihin natin is lima yung anak niyan, lahat niya nag-aaral, di obligado yung parents na talagang kahit papaano magsikap talaga just to supply the needs of their 5 children. Ganito ang sistema, talagang na-stress sila at kuminsan talagang nagiging hopeless, ano? tulungan dinawa sila ng ating Panginoon. Ngayon, bukod sa stress, yung iba, talagang naka-experience ng kalungkutan. Na, normal lang naman, Pastor Paul Jake, ano, alam ko, a-agree ka sa sasabihin ko na normal lang na malungkot ang tao. Kasi bahagi niya ng emotions natin, you know, ng ating damdamin as human being. Pero pag hindi rin niya na-deal ng maayos ng tao at ng mga tao na kapaligid sa kanya, nauwi sa depression yun eh. Tapos pag ang depression, tumagal lang, I think 2 months, kung di ako nagkakamali, as per DSM-5. No? Sabi nga, Bible ng mga psychologist. Ano?
Mm-hmm.
Pag tumagal yan ng hanggang 2 months, together with the symptoms, no, eh, mauuwi yan sa tinatawag nating major depressive disorder. So, kaya, nakakalungkot, pero yun kasi ang nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon. At nangyayari yung kalungkutan na yan dahil sa panahon ito, may mga kababayan tayong namatayan ng kanilang mga mahal sa buhay.
Yes, amen.
Na dahil sa pandemic or even by other reasons, ano? Ngayon, tayo mga Pilipino, kapag may ganyan at mahal natin sa buhay, talagang gusto nating pumunta eh. Pero dahil lalo na yung amid talaga, yung kasagsagan talaga ng lockdown, ano? Nabalitaan na may mahal sa buhay na namatay, kung di man sa COVID, sa ibang reason. Pero hindi magawang makapunta. Kasi hindi siya pwedeng lumabas. Ngayon, ang resulta nun sa taong apektado, kalungkutan. Eh, lalo na kung wala siyang kasama na nakakaintindi ng kanyang damdamin, ma-depress talaga yan. Magkaroon ng mas grabbing sitwasyon sa kanyang part. At bukod dun, napansin din natin, Pastor Fujik, may mga tao talaga na dumating sa punto na nag-isip magpakamatay.
No? Yes.
Na actually, hindi lang naman sa COVID, hindi lang naman sa takot sa COVID, kundi sa different life issues, no? Kasi ang tao tayo, as human being, one of our coping mechanism is to be with somebody na doon natin sasabihin kung ano yung hinaing natin sa buhay, ano?
Yes.
Yun yung nagiging outlet ng mga thoughts natin. Eh kaya lang, bawal lumabas. Wala tayong, kumbaga, lalo na kung yung taong madalas nating nasasabihin is trusted person natin. Kaya lang, lockdown tayo, limited tayo, hindi tayo pwedeng lumabas, sasarilihin na lang natin. Kaya yung iba, nakakalungkot isipin, ano? Eh, nauuwi talaga sa pag-iisip magpakamatay, and unfortunately, some of them talagang nauwi sa pagpapakamatay. No? Ngayon, ito, based sa, ma-share ko lang din, Pastor Project, just to support this last item under this first question, ano? Sa ngayon, globally ayon sa World Health Organization, no, 77% actually from 2019 ito, 77% of global suicides occurred in low and middle income countries in 2019. Tulad nating sabihin nating nasa middle na tayo, no.
Yes.
Part ng case sa Pilipinas tungkol sa suicide, yung 77% global suicides occurrence, ano? Sabi nga dito sa World Health Organization, yung mga high income countries, wala silang ganoong issue. Imagine, apektado tayo ng pandemic this past 2020. Ibig sabihin, apektado yung ating ekonomiya, maraming hindi nakapagtrabaho. E talagang mas nagdagdag ang Pilipinas ng kaso kung pag-uusapan yung rate ng kaso ng pagpapakamatay. Ayon sa Rappler, Pastor Paul Jake, noong 2019, mababa sa porsyento ngayong 2020, ang bilang ng mga nagpapakamatay sa Pilipinas. Kasi ngayon, 26% na sa noong 2020, 26% ang nagpakamatay sa Pilipinas. O, yung insidente ng pagpapakamatay. At kung ating aalamin kung ilan lahat, no, noong 2019, ang kaso ng suicide incident sa Pilipinas, 2,808 lang. Deaths yun ah. Pero itong 2020, amid pandemics, 3,529 ang kaso ng Pilipinas kung pag-uusapan.
Tumaas, Pastor, ano?
Yes, tumaas actually. No? 26% ang itinaas from 2019. Kaya ganyan yung kumbaga epekto ng pandemic sa kumbaga gawin na nating specific sa ating bansa, no? Kung pag-uusapan yung suicide case from 2019, no, to 2,808 lang. 2020, 3,529. Yun yung effect niya sa ating bansa. Even sa other counties, palagay ko, siyempre, kumbaga, yun yung kanilang data, tumaas din yun malamang, naniniwala ako doon. Yun. Yan yung, kumbaga, nakita natin, nasaksihan natin, nalaman natin, na mga nangyayari sa panahong ito, na may kinalaman sa mental health ng tao. Nandiyan yung fear, nandiyan yung stress, nandiyan yung loneliness, nandiyan yung societal thoughts, na kung hindi nga madideal ng maayos, talagang magiging worse sa parte ng taong nakaka-experience ng mga bagay na ito. Pastor Paul.
Amen. Salamat, Pastor Reyno. So, you would say na sa panahong ito ng pandemic, talagang laganap yung, kumbaga, yung mental health ng ating society ay hindi maganda. Nasa hindi magandang kalagayan, generally speaking.
Yes, oo. Kasi kung nasa magandang kalagayan, Pastor Paul Jake, hindi sana tumaas ng ganoon yung bilang. Kung pag-uusapan natin yung suicide rate, dapat hindi tumaas ng ganoon. Kasi siyempre, ang suicide rate, may kinalaman yung kalagayan ng kaisipan ng tao dyan. Yung ibang kaso na may kinalaman sa psikolohiya, kung hindi masyadong naapektuhan ng mga Pilipino, sana hindi yun tumaas. Pero, siyempre, nakikita din natin na mayroong pagtaas talagang nangyayari, in particular, itong suicide rate natin sa bansang Pilipinas. Of course, hindi naman din kasalanan ito ng government. Ano? Hindi naman natin.
Yes. Mm-hmm.
Sinisisi sa government ito. Ito yung nangyayari sa panahon ito. At ang talagang may kasalanan dito, yung COVID, hindi ang government. No?
Yes. Follow-up question lang about dun, Pastor Roy. Ano? Palagay mo ba malaking epekto o malaking factor dito? Yung hindi lang yung mismong sakit or yung economic casualty, difficulty ngayon, but pati yung uncertainty. Kumbaga, di ba parang kagaya ngayon, di natin alam kung ano ang magiging sunod na quarantine protocol, kung halimbawa sa gathering. Palagi mo ba meron factor yung uncertainty sa mental health condition natin ngayon?
Of course, Pastor Paul Jake, merong contribution yun sa possible na maging psychological condition ng isang tao. Kasi tayong mga tao, social being tayo, di ba? Lalo na tayong mga Pilipino, kultura natin yung makipag-istoryahan sa ating mga kakilala, di ba? Kultura natin na, kumbaga, namamasyal ang family, di ba?
Yes.
Meron tayong, kumbaga, kasama sa pamamasyal, pero dahil sa protocol nga, nalilimitahan tayo, tapos may pagkakataon nga na, siyempre, ginagalang naman natin yung ating government kasi sila
yes.
Nakakaalam ng kondisyon. Pero as human being, kumbaga dahil sa nagre-rely din tayo sa ibinabato nilang information at talagang biglang magbabago, nandun yung discouragement at yun ay nagkukos din ng kalungkutan sa part ng taong masyadong naapektuhan.
Amen.
At sabi ko nga kanina, kung hindi madidil ng maayos, lalo na kung yung tao na yun, may plano na after itong GCQ na to, uuwi na talaga ako. Diba? Tapos MECQ na naman.
Yun nga.
Naudlot yung kanyang planong pag-uwi sa probinsya, anong magiging possible na effect nun sa kanyang damdamin? Siyempre, malulungkot siya, di ba? Kasi umasa siya eh.
Mm-hmm.
Tapos hindi nangyari. Actually, hindi lang siya basta malulungkot, mapoprostrate siya.
Yeah.
Kung hindi ngayon madidil lang maayos ng mismong tao, mauuwi yun sa depression. Tapos kung hindi rin maiintindihan ng mga nasa paligid niya yung kanyang sitwasyon, sabi ko nga kanina, just for 2 months, along with the symptoms, pwedeng maging major depressive disorder yun. Ganun yun.
Amen. So, ang laking factor nun, Pastor, ano? Yung mga plano na hindi matupad, yung mga... Actually, kanina, Pastor, nagtitingin ako ng mga picture natin sa UPC Philippines, upcfields.com yata or .org. Yung mga picture natin sa mga conferences, almost maluha ako eh sa lungkot. Parang nakakamiss talaga. Grabe. Ang gaganda ng mga picture. And hopefully, hindi maging picture na lang. And that leads me to the second question. Bilang tayo po ay mga pastor, tayo ay minister of the church, of the Lord. How should the church, in your opinion, how should the church be an active part in resolving these unlikely conditions of mental health of the people? Yung nasabi mo ngang general condition of fear, anxiety, and depression, stress. Ano po ang pupwede at dapat na maging active part natin bilang church sa pagre-resolve po ng ganitong kondisyon ng mental health ng mga tao?
Yes, thank you for this question, Pastor Paul Jake. Ano? Actually, napakalaki dapat ng bahagi ng iglesia, lalo na tayo ay hindi lang spiritual advocates, and even sa ibang aspeto ng buhay ng tao, yung participation ng church para sa mental health ng tao. Ngayon, may ipinirepair ako dito just to respond to this question.
Okay.
Number one dito, tayo bilang mga tao sa church, lalo na tayo mga pastor, ikonsidera natin na ang mental health, napakahalaga niyan, tulad din ng physical health. Pareha silang mahalaga.
Amen.
Sa ngayon kasi, maraming tao masyadong nabibigyan ng pansin yung physical lang. No, tayo din naman as spiritual advocates, binibigyan din natin ng halaga yung physical na mga issues sa buhay ng tao.
Yes.
Pero nowadays, tulad lang din sa pag-aaral at pagtanggap na rin ng marami, na kung paanong importante ang physical health, ganun din naman yung mental health. Kasi ganito yon. Hindi naman natin itinatanggi ang katotohanan na may mga mental health condition, no, na bunga ng physical health condition. Halimbawa, may sakit ang isang tao, lalo na kung ito'y talagang malala, magdudulot sa kanya ng kalungkutan yon, depression yon. Lalo na kung siya ay isang uri ng tao na bago magkasakit talagang punong-puno ng mga pangarap, masigasig. Tapos nagkasakit. Ngayon, yung kanyang mga pangarap hanggang adhikain na lang at di niya na matutupad dahil sa physical condition niya. Mm-hmm. Ano mararamdaman niya? O ano ang maiisip niya? Kawawa na ako. Hindi ko na to kaya. Gusto ko nang mamatay. Malulungkot siya ngayon. Madedepress siya ngayon. Ano? Ngayon, mauuwi yun sa mental health condition o kaya psychological condition. No? Sa kabilang banda naman, may mga physical health na ang cause naman actually, hindi natural.
Mm-hmm.
Walang kinalaman yung virus, walang kinalaman ang germs, bacteria, o nahawa sa iba, wala. Kundi ang pinaka-root cause ay kung ano yung nangyayari sa isip. Ano? Halimbawa, ganito, stress yung isang tao. Kasi siyempre, nagmumula naman talaga sa isip yan. Stress ang tao. May dalawang coping mechanism ang tao. May I think sa panahon ito, may common na ginagawa ang mga tao para makakope sa stress nila sa buhay. Yung iba, dahil stress sila, di sila nagkakakain. Anong mangyayari sa taong dahil sa stress hindi nagkakakain? Mangangayayat, manghihina ang immune system, ang resistensya, magiging malaya para sa mga sakit ang pumasok sa kanilang katawan. E yung iba naman, kain ang kain. Yun daw yung way nila para makakop sa stress nila sa buhay.
Stress eating, ang tawag dun, di ba?
Oo, yun. Tama. Kaya lang, sa sobrang kain, o nagkakaroon din nila na momonitor na tumataba na sila. Ngayon, may panganib yun para sa puso nila. Kaya yung iba, nagkakaroon ng problema sa puso, tapos tumataas yung blood pressure, sugar level nila, o diba? At marami pang iba. Nagkakaroon din ng, lalo na kung di mahilig uminom ng tubig, panay maalat na pagkain ang tinitake, ano? Kain ang kain ng mga fatty foods, ano?
Ayun.
Tapos hindi man lang malakas uminom ng tubig, nagkakaroon ng problema sa bato. Tapos kain lang ng kain, hindi gumagamit ng CR, nagkakaroon ng sakit sa bato. Yan yung mga factors na nangyayari ngayon para sabihin, ang may mga physical health condition ng tao, ng root cause, eh kung ano yung nangyayari sa mental health o sa psikolohiya ng tao.
Mm-hmm.
Kaya sa ganitong katotohanan, pareha silang importante. Masasabi natin na wala dito kung ano yung mas mahalaga, kundi pareha silang mahalaga. At yun ay dapat i-consider ng mga
yes.
taong nasa church para lahat tayo maging aware. Pangalawa yun, yung huwag natin i-stigmatize ang tao dahil sa kanyang mental condition. Makakatulong ang church kung aware tayo tungkol sa tinatawag na mental health condition. At kapag meron tayong napansin na taong ilabaga parang may mental health condition o kaya confirm na siya ay may mental health condition, huwag nating i-stigmatize. Ano bang ibig sabihin nito? Huwag natin siyang pag-isipan, pagsabihan na mga negative characteristic niya. Kasi
okay.
hindi yun makakatulong. Huwag tayong mag-comment ng negative, lalo na kung wala naman tayong full awareness sa kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Ito ang masakit, Pastor Paul Jake. Oh, bakit may mga kapatiran na discouraged sa church?
Okay.
Kala natin okay. Pero deep inside, hindi naman okay. Kasi nung sinabi, nung dinisclose niya yung kanyang condition, maybe it's mental, of course, mental health condition. O nasabihan, nag-iinarte ka lang. Siguro narinig mo na yon, di ba? Nag-iinarte ka lang. Walang ka lang sa prayer.
Ayan.
Hindi naman natin dinidisregard ang prayer, ha?
Okay.
Pero sa ganoong sitwasyon, lalo na kung wala nga tayong full awareness about mental health, no? Sasabihan natin yung tao ng kulang ka sa prayer, bagamat okay ang prayer, sa ganong punto, hindi nakatulong yung sinabi natin.
Yun, tama.
Ginudge pa natin yung tao, kineriticize natin sa sapanong hindi niya kailangan yun, kundi ang kailangan niya, counseling ng sino man. Lalo na ng pastor, of course, di ba?
Mm-hmm.
Huwag natin
yes.
stigmatize. No? Bukod doon, ito pa. Nasaan na ba yun? Yeah. Along with this part, no? Meron tayo ditong three views of stigma para maging aware tayo, no? Maging siyempre yung ating mga minamahal na tagapakinig. Number one dito, may mga tao kasi na actually hindi sila concerned sa mental health ng sino mang tao. Kasama man sa church o hindi. Kasi sabi ko nga kanina, baka kumbaga hindi pa sila wala pa silang knowledge tungkol sa mental awareness. Kaya kapag nag-disclose ang isang tao tungkol sa kung ano ang na-experience niya, o masasabihan ng di ka, kumbaga, nag-iinarte ka lang, kulang ka sa prayer. No, yun yung stigma ng mga taong ganito. Pangalawa, may mga tao na aware sila sa mental health, pero ang stigma nila sa taong nakitaan nila ng mental health issue, hindi rin nakakatulong kasi nangingimi silang kausapin, nangingimi silang tumulong, kasi ang iniisip nila, baka magalit, baka ma-offend.
Okay.
Tapos pangatlo, may mga taon na mismo sila yung merong mental health condition. Na may stigma rin sila sa sarili nila. Meron silang tingin sa sarili nila actually na hindi naman nagiging tulong sa kanila. Kasi ganito 'yon. Sinasabi nila na may problema ako mentally. Sinasabi. Kaya mahirap din, Pastor Paul Jack, yung mag-self-diagnose.
Yun, mahirap talaga yun.
Oo, ha? O, sabihan na lang natin yung ating mga minamahal na tagapakinig. Kayo po, mga minamahal po namin tagapakinig, kung sakali man pong nalulungkot kayo, huwag nyo pong isipin at huwag nyo pong piliting paniwalain ang sarili nyo na may depression na kayo o kaya may depressive disorder kayo. Kasi tulad nga po ng sinabi ko kanina, normal lang na malungkot. At masasabi lang natin na may depression ng isang tao kapag na-meet ng kanyang condition yung criteria. Masasabi lang natin na mayroong major depressive disorder ang tao based on DSM-5 kung kung ano yung criteria ang naroroon ay na-meet ng condition niya. Kaya nga kung nalulungkot ka, medyo, lalo na kung ikaw ay mananampalataya, eh mag-pray muna kay God.
Yes.
At makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan kasi baka simpleng lungkot lang yan. Kasi ang simpleng lungkot, Pastor Project, ano yan eh, meron talagang dahilan. Halimbawa, hindi ka binilihan ng paboritong ulam mo at nalungkot ka, normal yun kasi may dahilan.
Mm-hmm.
Ang depression kasi kung minsan, wala namang kumbaga dahilan. Bakit nalulungkot ang tao? Wala siyang naiisip na dahilan. Mm-hmm. Walang naiisip ng iba na dahilan, bakit nalulungkot ito? Maybe depression na yun. Kailangan may ganoong sitwasyon. Pero kailangan mag-seek talaga ng help sa professional just saka, to understand.
Ay, sorry, Pastor. Okay. Natanong ko lang, di ba, merong talagang tinatawag na clinical depression, Pastor, ano? Yun talaga yes. Yung sakit, ano?
Yes, yung clinical depression na yun, Pastor Paul Jake, galing na yun sa masusing pag-aaral at naging basihan nun kung ano yung sinasabi ng criteria na nasa DSM-5. No? Hanggat hindi na-meet yung criteria ng isang kondisyon ng tao, hindi po pwedeng sabing clinical depression yun. Kasi tulad na sinabi ko, kailangan ma-meet niya yung criteria. May pag-aaral kasi para doon.
So, Pastor, matanong ko lang about dyan. Hindi ko alam kung alam mo ang sagot kung sa tanong kong to. Pero nagwa-wonder ako, bakit kaya may, sa panahon natin, hindi ko alam, parang merong tendency ang maraming tao na akuin na sila ay depressed, na meron akong depression. Parang, ewan ko kung parang nauuso ba, or kagaya nga ng sinabi mo kanina, pagwa-warning mo na huwag natin basta-basta akuin na meron tayong depression, baka yan ay lungkot lang. Bakit parang sa panahon natin, lalo napapansin ko sa ibang mga kabataan, merong ganong tendency na siguro may depression ako, may ganun. Palagay mo, Pastor.
Ayon sa aking opinion, ano, as far as my opinion, as I'm concerned, yan ay dahil sa iniisip nilang magiging reaction ng iba.
Okay.
O, nabanggit ko kanina, social being tayo. Kahit man yung mga, sabihin natin, mga taong mahilig mapag-isa, hindi ibig sabihin wala talagang kaibigan yan kasi may social aspect yan.
Yung okay.
Iba, no, nagsa-self-diagnose sila kasi kung isishare nila sa iba, baka layuan sila kasi may mga tao pa rin ngayon, pangit ng tingin sa psychological issue, mental health issue. Pangit ang tingin nila. Ito nga, nakakalungkot isipin, may isang tao pupunta sa clinic ng psychiatrist, psychology, ang tingin ng mga nakasaksi doon sa taong pumunta doon, nasisiraan. Ganun yung kanilang stigma, nasisiraan.
Kaya ayaw na lang tuloy, ano?
Yes, hindi ba po pwedeng humingi lang ng psychological counseling? Di ba? Kaya lang ang tingin ng iba, pag pumunta ka sa clinic ng psychiatrist o kaya ng psychologist, may problema ka. Nasisiraan ka na ng bait. Kaya yung iba, lalo na kang aware din sa ganung issue, hindi ko na lang sabihin to, ang masakit nga lang, hindi dinidisclose sa iba, siya yung nagda-diagnose sa sarili niya na walang, kumbaga walang scientific basis. Kaya hindi nakakatulong.
I see. So, malaki talaga, Pastor, ano, ang bahagi natin sa church kasi more on counseling tayo. Sa so far ba, Pastor, in the ministry, may naranasan ka ba na ganyan ng mga lumapit na magpa-counsel? So, kung anong mga problema or nasa anxiety, depression, stress, or ano pa man, naranasan mo na ba yan, Pastor? Can you share a little?
Yes, Pastor Project, naranasan ko yan. Merong isang tao na via messenger, nagkaroon kami ng pag-uusap tungkol sa kanyang sitwasyon. Nagkaroon siya ng talagang major depressive disorder, kung di ako nagkakamali. Pinayuhan natin kasi inalam din natin kung ano yung mga condition niya prior to, kumbaga mga na-experience niya, mga naramdaman niya, no, prior to her present condition during that time na nag-uusap kami. Kumbaga, siya mismo dinisclose niya sa akin na experience niya dahil nagpa-psychiatrist din naman talaga siya. Lumapit siya sa, kumbaga, naghanap siya ng psychological intervention or help. Pinayuhan natin siya. Siyempre, gamit din yung, kumbaga, psychological basis and of course, sa pamamagitan din ng salita ng ating Panginoon. And she was helped a lot.
No? Praise God. Ng ating Panginoon. So that leads us to the next question, Pastor. Being a pastor at the same time, a psychology graduate, can you trace the connection between the ministry and psychology, and also do you see any contradiction between the two?
Yes, okay. Meron yung connection and contradiction, meron naman talaga tayong nakita. Number one, kung pag-uusapan natin yung ugnayan nila, parehas namang concern sa theoretical foundation nila. Ibig sabihin, meron silang pinagmulan ng paniniwala, no? With regard to human well condition, no? Parehas naman silang ang hangad ay tulungan talaga ang tao. Sa ministry, tayo as pastors, we conduct spiritual intervention in various forms, no? Counseling, preaching, teaching, may mga seminars tayo just to help our people to get closer to God, no? On psychology naman, no, we conduct psychological intervention such as counseling and psychotherapy. No, yun yung kanilang ugnayan, parehas silang tumutulong sa tao para ang tao mapabuti. At ito ang contradictions, ano? In general view, kung pag-uusapan natin yung inspiration in the ministry, our inspiration is divine. Of course, comes from the Lord. Faith is our primary foundation.
Amen.
Kung sa psychology naman, obviously, scientific inspired yan. With regard to intervention, five goals are considered. Nandiyan yung describe, explain, predict, control, and improve. There are parts of experiment in psychology, lalo na sa panahong kumbaga, dumaraan sa pag-assess sa isang taong may medical condition. Sa intervention naman, sa ministry, because of faith, we pray. We ask God for the spiritual intervention, divine counseling. Sa psychology naman, of course, psychological intervention yung ating kinukonsidera.
Amen.
Yes, Pastor Paul.
Thank you, Pastor Roy. So, meron talagang connection, merong contradiction. Amen. And I believe na yung pag-aaral din ng psychology is malaking tulong din ano sa ministry, yung counseling and all that, talagang helpful. With that, Pastor Roy, can you give us some helpful practices and habits that we can do, people can do to maintain good mental health, lalo considering our crisis na kinakaharap ngayon na pandemic?
Yes. Since this question pertains to a person with a good mental health, itong mga sasabihin ko ay talagang para sa kanila. Doon naman sa mga taong diagnosed na mayroong mental health condition, talagang kung ano po yung inyong psychological intervention, magpatuloy po kayo dyan.
Yes.
Okay. Dako tayo dito sa pang-apat na tanong, ano? Number one, Pastor Paul, apat yung ipinirepair ko dito para magkakategorical approach. Ano? Number one, intrapersonal. Pag sinabi natin intrapersonal, yung relasyon ng isang tao sa kanyang sarili. Okay. What do I mean by this? Loving yourself.
Yes.
One of the helpful habits na kailangan gawin ng tao para ma-maintain yung good mental health, mahalin mo sarili mo. Di ba sabi sa Biblia? Mahalin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Mm-hmm. To love others, we have to love ourselves first kasi yun ang reference natin. Hindi tayo po pwedeng magmahal ng iba tapos galit tayo sa sarili natin, pinababayaan natin.
Ano ba nangyayari pag ganun, Pastor? Pag nagmamahal ka sa iba pero galit ka sa sarili mo, ano pwede mangyari sa iyo pag ganun?
Masakit yung sasabihin kong salita, Pastor Paul.
Ano yan? Ano mangyayari?
At sana maintindihan tayo ng ating mga tagapakinig. Siyempre, medyo parang hypocrisy yun. At the same time, hindi balance yun, siyempre.
Yes.
Kasi, bigay ka ng bigay, pero nawawalan ka. At kapag nawalan ka na, wala ka nang maibibigay, apektado ka psychological, mm-hmm. emotional. Kasi feeling mo, dahil sa wala kang nang naibibigay, kawawa ka. Lalo na kung masasaksihan yung iba, ang ganda-ganda ng ugnayan nila, tapos ikaw hindi ka makasabay kasi wala ka na. Bakit? Kasi hindi mo minahal ang sarili mo. You have to fill yourselves with good things just or before giving others with good things as well. Loving ourselves. Ngayon, may tanong dito, Pastor Paul, how? I decided to make this item specific, no? Give our brain a proper rest. How to love ourselves? Give our brain a proper rest. Pagpagod ka na, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka na, alam mo nang pagod ka, ipahinga mo na brain mo.
Yun.
Diba, hindi po pwedeng pagod ka na sa pagtatrabaho, pag-iisip na may kinalaman sa pagtatrabaho at pag-aaral mo, sige ka lang, sige ka lang. Tandaan natin, ang pinaka-computer ng ating katawan, brain natin, kaya pag napagod yan, lahat ng bahagi ng katawan mo, even our relationship with others, maaapektuhan yan. Even our relationship to God, maaapektuhan yan. Bakit?
Yes.
Wala na sa ayos yung kondisyon ng ating brain. Nandiyan yung cognition natin, mga pangunawa sa mga bagay-bagay. Saka nagkakaroon, Pastor Paul J., ng misperception kapag ang brain natin pagod na. Anong ipaprocess niya sa mga bagay na nakikita? O ano ang magiging kakayanan niya to process things na nakita natin, narinig natin, nahipo natin, naramdaman natin kung pagod na siya? Eh, mamamisperceive natin yung mga bagay na yaon. Kaya, to love yourself, give our brain a proper rest. Isa pa, give your body a proper rest. Pagpagod na katawan mo, huwag naman masyadong masipag.
Yun.
Diba? Magpahinga din. No, si Jesus Christ nga, ang ating Panginoon, nung naantok, natulog doon sa likurang bahagi ng bangka, Panginoon natin yun, ha? Nagpo-proton ng himala. Bakit? Kasi meron siyang flesh, meron siyang human being manifestation. Eh, may limitation yun. Eh, tayo ba kaya na hindi Panginoon? Kaya kailangan ipahinga natin yan kung hindi naman dinidemand ng trabaho mo. Na magtrabaho ka ng madaling araw. Kung hindi ka naman call center agent, kung going call center agent, yung tema ng katawan mo, you have to give your body a proper rest.
Yes.
Eat nutritious food or healthy food. Marami mga tao, even Christians, basta pagkain, kain ang kain.
Ay, lalo ngayon, puro order na ngayon, Pastor.
Oo. Medyo matatawa ako dito kasi ang basihanan ng Pastor Paul Jake, yung sarap lang, yung amoy, yung lasa. Hindi naman natin maitatanggi na may mga masarap na pagkain, karne ng baka, ano-ano pa. Pero okay lang yung paminsan-minsan. Mas maggawin nating preference yung mga pagkain talagang mas malusog para sa katawan, ano? Tapos lalo na yung mga ano, mga hindi health conscious, ano, kain lang ng kain.
Yes. Ito,
isa pa. Just to love ourselves, eh, make time to exercise, lalo daw sa mga napapalakas ng kain sa panahon ito, ha. Hindi purkit pagkain, kain ng kain. Hindi purkit nakikita mong mataba ka na, malusog ka na. Hindi purkit mataba, malusog.
Kaya yes, tama.
Yes, we have to make time to exercise. Sa pa, tumawa tayo. No?
Yun.
If you love yourself, kapag may bagay na nakakatawa, basta wholesome, ha. Hindi yung may nadaba, tatawa ka, hindi tama yan.
Yes.
Basta wholesome yung dahilan, ha? Tawa ka lang, lalo na kung nasa private place ka, sa kwarto mo, tumawa ka lang. Kasi tinutulungan na yung ating katawan na sumiglay, even the body cells of our body. Kaya nga body cells, eh, body. No? Yung cells ng ating katawan, kapag masayahin ka, sumisiglay yan eh. Ano sabi
tama.
Sa Bible? Rejoice in the Lord, always rejoice. Diba? Malaki na idudulot ng pagiging masayahin sa buhay mga kapatid.
And actually, isingit ko lang, Pastor Roy, ano? Yung sabi doon na rejoice in the Lord always, eh isang utos, di ba? Utos yun eh.
Yes.
Oh, kaya...
Yes, Pastor Paul.
Ayun, kaya dapat laging mag-rejoice, maging masaya. Amen.
Yes, kaya tama. Kaya kahit man may problema ang tao, lalo na sa panahon ito ha, nalulungkot ka, at dahil sa command yun, Pastor Project, like what you said earlier, eh, command pala yun, sundin natin.
Yes.
At yun ay beneficial sa atin kung talagang mahal natin yung sarili natin. Sometimes ito, practicing din natin yung self-reward. May nagawa kang tama ngayong araw. with regard to your job, no, relationship with your family, sa studies mo, o maglaan ka ng time para naman i-reward yung sarili mo. Basta hindi wawasakin yung relasyon mo kay God, ha? O basta, pasayahin mo rin yung sarili mo, di ba? Tapos, avoid any vices kung mahal mo ang sarili mo.
Yes, amen.
Iwasan natin yung mga bisyo kasi sa una lang masaya ang katawan mo, eh. Pero sa dulo niyan, matatagpuan mo ang sarili mo kung talagang nalugmok ka sa isang klaseng uri ng bisyo. Sa hospital, o, diba?
May tama, oo.
Be aware of toxic ideas. Mga ideas na toxic.
Mm-hmm.
If we love ourselves, be aware of toxic ideas to avoid, no? Especially mga false ones or fake news.
Yun, tama.
Huwag natin tapunan ng mga basurang ideya yung ating sarili if we love ourselves. Hindi lahat ng pwedeng mabasa sa social media platforms, tama. Kaya dapat maging critical viewer o thinker tayo, mga kapatid at mga kapwa naming Pilipino dyan. Ano, mga taga-
amen.
May tinatawag tayo, Pastor Project, second to, kumbaga, as a second answer, interpersonal. Ibig sabihin, yung pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa.
Mm-hmm.
No? Kung mayroong pag-ibig sa sarili, may pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa ibang tao. Paano? Eh, maging pagpapala tayo sa kanila.
Yes.
I-considera natin sila as blessings for us or to us. No? Hindi po pwedeng kinukonsidera nating pagpapala tayo sa kanila tapos kung ano man yung ginagawa nilang mabuti sa atin, eh, hindi man lang natin ma-appreciate. Oh, nakakasira ng relasyon yun kasi hindi balanse yun. Reach out to them and let them reach out to you. Kasi ito, nagkakaroon ng psychological problem ang tao base din sa tinatawag nating psychotherapy. Kapag ang tao is selfish, ano, gusto niya lahat ng attention sa kanya, lahat ng pag-aasikaso sa kanya, tapos wala man lang siyang pagtulong sa iba, wala man lang siyang pag-abot sa mga nangangailangan. No? Para maging maayos yung ating interpersonal relationship, eh, lumabas-labas naman tayo kung halimbawa pwede nang lumabas. At may nabalitaan tayo nangangailangan ng ating tenga para pakinggan sila. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon, advice tayo ng advice.
Mm-hmm.
May mga pagkakataon na makakatulong sa sino mong may problema, yung makikinig lang tayo, enough na sa kanila yun.
Yes.
Tapos kung meron tayong, kumbaga, encounters at nabalitaan ng mga nagmamalasakit sa atin, eh wag natin silang pagsarahan ng pinto. No? Na hindi natin sila pakikinggan o hindi natin nahahayaang mag-express din sila ng pagmamalasakit sa atin. Just consider give and take relationship. Be nice to all whether they are familiar or not. Yan. Pangatlo, dapat mayroon tayong nature connection. Itong ating bansang Pilipinas, maraming magandang, kumbaga, environment. Kapag pwede nang lumabas, o pumunta rin tayo sa mga lugar na kung saan makikita natin ang kagandahan ng likha ng Diyos. Yung mga balaber o mga berding kulay na mga puno, actually, Pastor Project, mayroon niyang positive effect sa brain natin, yung kulay green. Tinutulungan nito maging peaceful yung isip natin. Even the sky. Ginagawa ko pa yan. O kapag stress na ako sa pagbabasa related sa aking pag-aaral, lumalabas lang ako, eh. Effective. Totoo kasi. Pang-apat, and this is the last actually, relationship with God. No?
Yes, of course.
No? First Thessalonians 5:17, nilagyan ko na mga verses, Pastor Project, ha?
Praise God.
Matthew 11:28, yan, Philippians 4:6. Kasi sa totoo lang, kung di tayo makikipag-usap sa Panginoon, eh, talagang kung ano man ang kumbaga, possible na mangyari sa atin, related to medical condition o mental condition, mangyayari talaga. Kasi every time na nakikipag-usap tayo sa Panginoon, we build protection from the Lord para sa buhay natin. Ano? Isa pa, tayo namang mga mananampalataya, hindi naman sinasabing hindi na tayo malulungkot. Pero dahil sa parati tayo nagpe-pray, Matthew 11:28, lumapit sa kanya mga napapagalat, nabibigat ang lumha.
Amen.
Yung magandang condition natin when it comes to mental health, mamaintain yun. Kasi parati tayo nakikipag-usap sa Diyos na able na i-assure yung mental health condition natin.
Praise the Lord.
Thank you, Pastor Paul.
So, salamat sa mga helpful, healthy habits na yun, Pastor Roy. At alam ko na ninonote yan ng ating mga tagapakinig. So, yan po mga kapatid ay galing sa ating guest ngayong gabi na isang minister at isa rin psychology graduate, si Pastor Roy de la Cruz. Siguro, Pastor, bago ko bigay yung huling katanungan, yung sa connection at yung kahalagahan ng church sa mental health ngayon, parang nakikita mo ba na factor din na bilang church, bilang pastor, bilang minister o kaya kapatiran, nandiyan na yung natural trust ng mga tao sa atin, ano, na mag-open, diba, magkwento, mingin ng payo. At because of that, malaking epekto ito at malaking advantage ito na nandun na yung natural na pag o-open nila sa atin. Yes. May masasabi ka pa ba dyan about just sa natural na pagtitiwala dahil kapatiran, church, pastor yan, mapagkakatiwalaan? Ano ang dapat nating gawin sa ganyang advantage na meron tayo bilang church?
Yes. Church, ano, tayo nasa church, mga taong nasa church, particularly tayo mga nasa pastoral ministry, Pastor Paul Jake, not yet believers, even the believers na encounter yung mga issue related sa mental health, siguro ang masasabi ko, it's about time for us to be aware of mental health.
Mm-hmm.
Maging advocates na tayo ng ganitong laban ng tao para namimit din natin yung, kumbaga, yung specific na condition ng tao, particularly sa mental health condition. Hindi naman natin didisregard ang kahalagahan talaga ng Word of God. Talagang yan tayo eh, dyan tayo. We are after mm-hmm. God's Word. We consider the Word of God as our main reference sa pangangaral,
yes,
pagtuturo, pagbibigay ng counseling sa mga kapatid. Pero di ba, hindi naman lahat ng bagay ay alam natin. Dapat lang din natin tanggapin yan kasi tanging Diyos lang nakakaalam. Ngayon, dahil sa realidad na ito, I believe personally na may mga tao at may mga professional na sadyang ipinahintulot ng Diyos na maging professional just to meet the other aspects of human being. Particularly itong mental health issue or condition. Kasi ganito yan eh. Pinayagan nga natin yung mga physician eh, na advocate ng kalusugan ng tao physically. Mm-hmm. Tapos nasabi nga natin kanina na parehas mahalaga ang physical and mental health. Tanggap natin ang mga physician. Ina-accept natin yung physical health. Binibigyan ng consideration yung mga condition na may kinalaman sa katawan. Tapos pagdating dito sa mental health condition, disregarded, binabaliwala natin.
Mm-hmm.
Gayong ang mental health issue is hindi haka-haka, hindi biro, hindi kwentong barbero,
mm-hmm.
hindi sinulat sa tubig at nawala. Ibig sabihin, mm-hmm. totoo talaga kasi nangyayari, may mga data, may mga record.
No? Mm-hmm.
Talagang nakakasira ng buhay, hindi man lahat ng tao, kundi ng marami.
Would you say, Pastor? Sorry, Pastor, tuloy mo.
Okay lang. Kaya, kumbaga, bigyan din ng halaga at pansin. Lalo na tayo mga advocate ng mabuting buhay o kinabukasan para sa mga tao. No? Siyempre, una sa lahat yan, yung spiritual aspect. Pero ito ipakiusap lang din naman ng tulad ninyo, no, Pastor Project, at ng iba nating mga kamanggagawa, maaari ba natin maikonsidera? No?
Mm-hmm. Yes.
Kasi hindi naman porket psikolohiya o kaya mental health issue is against na sa prinsipyo ng Panginoon.
Mm-hmm.
Hindi naman kasi parehas silang tumutulong. Isa lang naman na mapangwasak, hindi ang Diyos.
Mm-hmm.
Hindi ang mga advocates ng ikagaganda ng buhay ng tao. Si Satanas ang mapangwasak, di ba?
Mm-hmm.
Kaya yes. Bakit i-disregard natin yung factor na tutulong mm-hmm. sa tao para mapabuti? Di ba? Yung mga nakasurvive sa mga psychological issue nila, napabuti naman sila.
Yes. Mm-hmm. Actually, Pastor, medyo nakikita ko na lately na medyo nagiging open naman na sa mga gantong issue. Lagi ko nga nakikita na sa mga conference, youth, kagaya ng mga youth conference, kagaya ng last year, kasama na sa topic yung mental health. May nakikita akong mga churches na nagwe-webinar about mental health. So, parang nakikita ko na yung trend na medyo nagiging open na ang mga tao. Pero, would you say in general dito sa Pilipinas, hindi pa tayo ganun ka talaga ka-open or ka-aware regarding mental health or hindi kagaya sa ibang bansa? Parang dito sa Pilipinas, parang kagaya yung sabi mo, no? Parang sasabihin sa'yo, nag-inarte ka lang or parang ganun ba ang karamihan sa mga Pilipino?
Oo. Yes, Pastor Paul.
Mm-hmm.
Yes, Pastor Paul. Sa totoo lang, kung i-relate natin sa ating samahan, hindi pa siya masyadong isinasagawa.
Mm-hmm.
Kasi nga, bawat pastor may kanya-kanyang pagtingin sa ganitong issue, mental health, psikolohiya. Ano? Kaya, kung ipopropose man, hindi tinatanggap o hindi agad tinatanggap.
Okay.
Salamat na lang dahil may mga pumapayag at napaka, kumbaga sabihin na lang nating minimal din. Pero, aasa tayo sa tulong at biyaya ng Diyos, lalo na para din sa ikabubuti ng tao yung mental health. Eh, darating ang time, maraming webinar na i-include. Actually, yun din yung sasabihin ko sana, Pastor Paul Jack, doon sa mga habits na kailangan. Kumbaga, part ng church para tulungan yung mga taong may mental health condition. Pwede ko bang masabi,
Pastor Yes, Paul? Sige po.
Masabi ko na lang ha. Ito yun. Ma-integrate sana, yung mental health issue with spiritual matters. Kasi madalas, sa seminar natin, webinar natin, conference, face-to-face or even virtual, siyempre focus tayo sa spiritual. Yan yung primary na pagpapokusan ng gawain natin. Ngayon nga, may kinalaman na rin iba sa batas. Tapos, may kinalaman na rin yung tungkol sa physical condition ng mga pastor, ng mga kapatid. Eh, bakit di natin bigyan ng konsiderasyon yung isang klaseng bagay na may kinalaman naman sa mental na kung hindi bibigyan ng pansin, maaapektuhan not just our physical and even our spiritual.
Mm-hmm.
So, totoo lang, ang taong may major depressive disorder, magagawa ba niyan mag-pray kay God? Hindi, actually.
Mm-hmm.
Ang taong nagkaroon ng schizophrenia, magagawa ba niyan mag-pray kay God? Kasi may problema na sa reality yun. O kaya para maiwasan yun, mabigyan ng konsiderasyon na kumbaga sa bawat webinar o seminar natin, kumbaga kahit isang oras lang, depende pa rin, mabigyan ng pagkakataong
maituro
yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa psikolohiya ng mga Kristiyano, ng mga tao, o may kinalaman sa mental health. Yan. Paano yun? Di-include natin yung mental health matters in our seminars o webinars. Promote mental equipping. Ibig sabihin sa mga pastors, so dapat merong mental equipping. Bibigyan sila ng knowledge tungkol sa mga ganitong issue. And then, intervention. Na siyempre, may connection sa mga professionals, mga psychological professionals natin. Let us be advocates of mental health advocacy. Bukod sa tayo, advocates din ng spiritual aspect ng mga tao. Ito, the Bible supports the mental health, Philippians 4:8. Kaya malakas ang loob natin, Pastor Paul, na itaguyod yung advocacy ng ito. Even the Bible kasi, Paul advocate ng mental health, no? Kung i-analyze natin, Philippians 4:8, mag-isip ng mga bagay na tama, mabuti, positibo.
Yes.
Ito talagang advocacy yan ng mental health advocates, mga psychology, kumbaga mga psychiatrist, psychologists, mapabuti yung isip ng tao.
Amen. Thank you, Pastor Roy. So,
no problem, Pastor Roy.
Salamat sa mga gandang input at talagang pinagandahan po yan ng ating guest ngayong gabi at very informative. Marami tayong natutunan. At ibibigay natin, amen. Salamat sa Panginoon. Ibibigay natin ang pagkakataon kay Pastor Roy para sa last question. What would you say, ito na yung parang mensahe mo sa mga kapatiran or mga kabataan or anyone who may be listening to this podcast episode na marahil meron silang dinadanas ngayon, they are discouraged or ano pa mga nararamdaman nila na hindi nila maunawaan or hindi nila maintindihan kung ano or nakakaramdam ng kalungkutan. Maybe they are listening right now. What would you say to them, Pastor Roy?
Yes, Pastor. Thank you, Pastor. Ang psychology community, Pastor Pujek, at mga minamahal po naming tagapakinig, meron po kaming kasabihan at alam ko pong alam nyo na rin ito kasi nakikita na minsan sa wall ng Facebook ninyo. It's okay not to be okay.
Mm-hmm.
No. Kasi yung hindi mo tanggapin, yung kalagayan mo ngayon, hindi yun makakatulong.
Yes.
Yung hindi mo i-recognize yung kalagayan mo ngayon, hindi makakatulong. Yung alam mo namang hindi ka totoong masaya. Ngayon, para lang maiwasan yung ma-discourage o madismaya ang iba sa'yo, pagsalitaan ka ng mga salitang hindi mo rin gusto, magpapanggap ka ng masaya. Masaya ka. Hindi yun makakatulong. No? It's okay not to be okay. It means it's okay to be true to yourself in front of others regardless of you they have. Pero siyempre, hindi naman darating sa punto na magiging rude ka na at talagang makakasakit ka ng damdamin o physical ng iba. Dapat aware pa rin tayo. In a balanced way, maging totoo lang tayo sa nararamdaman. Kaya nga mahalagang bagay, meron tayong taong pinagkakatiwalaan sa condition natin. Physically man, spiritual man, emotional, even psychological. Lalo na ang Diyos, dapat siya yung talagang pinagsasabihan natin ng mga sitwasyon natin. But to make it balance and to avoid any expected chaotic situation in a person's life, ito ah, hindi tayo mananatili doon sa saying namin na it's okay not to be okay.
Mm-hmm.
Intervention should be considered by a person that suffers mental health issues.
Okay.
Psychological or divine intervention. No? Nakakaramdam ka ng kalungkutan at nakikita mo sa sarili mo, you have no control. No? You don't have control anymore to your situation. Maghanap ka ng tulong sa mga psychological professional o kaya sa mga divine intervention sa pamamagitan ng mga spiritual leaders. Isa pang bagay, for Christians, talk to God first and ask your pastor about what you are going through. Nakikipag-usap tayo kay God, okay yun. Pero kung puro kay God ka na lang nakikipag-usap, tapos hindi ka nagsisig ng advice kay pastor mo, kasi instrumento ng Diyos yun para sa'yo eh. Hindi yun balance eh. You have to approach your pastor and tell him or her about what you are going through. Ano ang na-experience mo ngayon, lalo na sa mental health issue? And if your encounter needs any psychological intervention, feel free. Huwag kang mag-alala kung pupunta ka sa clinic ng psychiatrist o psychology, sasabihin ng iba. Kasi kung magpapadala ka doon, yung pagpapadala mo sa kanilang sasabihin, hindi nakatulong sa'yo. You need help. So, problema na nila kung mag-isip sila na nasisiraan ka, ipag-pray natin. Hindi kasi nila naiintindihan yung sitwasyon at yung nature ng psychological intervention. No? Do not stigmatize yourself.
Mm-hmm.
Huwag mo sabihin sa sarili mo, ganito na ako, tapos may lalapit sa'yo para tulungan ka. Hindi kayo makakatulong sa akin kasi hindi nyo alam ang condition ko. Huwag i-stigmatize ang sarili. So okay na alam mo ang condition mo. Pero huwag mo sabihin sa iyong sarili na hindi mo sila kailangan, hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi yun makakatulong sa atin. tayo as human being, we need the Lord. We need somebody na napagkakatiwalaan para masabihan ng ating kalagayan. We need professionals to help us, no, with regard to our condition. And then last, for all, do not face your situation alone. May kasama ka sa bahay mo, magulang mo na nagmamahal sa iyo, kung di man kapatid mo. Kasi we have to accept the reality. Hindi lahat ng mga anak nakaka-experience ng direktang pagmamahal sa mga magulang for some reason. Eh kung hindi, di maghanap ka ng mga taong naranasan mo ang totoong pagmamalasakit, pagmamahal. Lalo na makipag-usap ka sa Panginoon. Kung ikaw ay believer, Christian ka, makipag-usap sa family, sa church family. No? Kung ikaw naman ay magiging mananampalataya pa lang ni God, no? Best friend mo, trusted friend mo, kausapin. Just seek someone to be talked to about your situation, your trusted friends for an instance. Do the above mentioned habits, yung sinabi natin kanina, to cope with or even to get free from your psychological encounters. Do not be afraid to seek necessary psychological intervention. Seek the Lord in prayer.
Amen.
Or through spiritual counseling. Hindi ka, sabihin na lang natin ganito, ano kaibigan, mga minamahal namin, kaibigan dyan. Sabihin na lang natin, wala ka involvement sa any church or religion, but you believe God, talk to Him. No? Kasi ang pinakakailangan natin sa panahong ito, hindi ko sinasabing yung iba, hindi natin kailangan. Yung pinaka at una natin kailangan, Diyos talaga.
Amen.
Kaya kausapin natin siya kasi hindi naman, kumbaga ang pandinig niya, hindi lang naman para sa mga, kumbaga tagasunod niya, para din sa'yo, lalo na kung magpapakumbaba tayo, pakikinggan ka niya. Sabi sa Biblia yan eh, hindi niya binabaliwala ang taong nagpapakumbaba.
Yes.
Pakikinggan ka niya. At gagawin niya yung sinabi niyo nung nagkatawang tao siya na pagpapahingahin ka niya. Kung confused ka ngayon, sabi ng Panginoon, nabibigatan ka sa problema mo, mapit kayo mga napapagan at nabibigat ang luba at kayo aking pagpapahingahin. Sino ang nagsabi nun? Ang ating Panginoong Jesus. Pagpapahingahin ka niya. Lalo na sa mental encounters mo ngayon. Mapapalitan ng kapayapaan yung isip. Kaya ito lang, Pastor Paul Jake, yung aking masasabi. Ano? Salamat sa Panginoon dahil sa ganitong programa natin, ano, purihin ng Diyos sa pangungunan mo, Pastor Paul Jake, at pagpalaing ka pa together with Sister Yoli and your son sa mga ganitong gawain, pagpalaing kayo. At nawa itong ating napag-usapan, neither even the ideal hope, ideal health, maisagawa natin sa buhay just to avoid any mental health issue, psychological problems, or to maintain our current mental health. God bless, amen. Pastor Paul.
Thank you, Pastor Roy. Salamat sa magandang mensahe na ipinarating mo sa bawat isang nakikinig. So, these are helpful habits, tips, mga kapatid, na binigay sa atin ng ating guest ngayong gabi. And as we conclude our episode today, mga kapatid, I would say na ang Panginoon ay nariyan, mga kapatid, at siya rin po ay nagbigay ng mga tao na makakatulong sa atin sa anumang kalagayan, sitwasyon na mayroon tayo, lalo ngayong pandemic. Magtiwala tayo sa Panginoon, magbukas tayo ng ating puso sa Panginoon, at hayaan natin na tulungan tayo ng Panginoon at ng mga taong nilagay niya sa buhay natin, nariyan ng mga ministers, ng church, at mga professionals. We must open ourselves, mga kapatid. Yung sabi nga ni Pastor Roy kanina, dapat hindi tayo manatili sa denial stage, yung pagkakaroon ng denial that there's something wrong, that we need help. Huwag nating i-deny that we need help, mga kapatid. And we can find help. Our God is a very present help in times of trouble. So tayo po ay magtapos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Salamat, Pastor Roy, for wonderful insights. And we will close this episode in a prayer. And we will pray also for everyone. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah, Panginoon, we praise you. We glorify your name because you, O God, is our God, our Lord, Panginoon, na nakakaalam ng aming complete being. Ikaw ang nakakaunawa, Panginoon, sa aming buong pagkatao. Kaya, O Diyos, salamat dahil sa aming napag-usapan ngayong gabi, ang mga insights, mga tips, mga magagandang saloobin na aming natutunan from our guest, Pastor Roy, ay gamitin mo po para po sa mga taong nangangailangan ng mga tips sa aming lahat, Panginoon, because gusto mo na kami ay maging well in our entirety sa aming buong pagkatao. Kasama po dyan ang aming kaisipan. Salamat po sa aming guest speaker ngayong gabi, Pastor Roy de la Cruz. We pray that you bless him continually sa kanya pong ministry, sa church, Panginoon, gayon din po sa kanyang career, gayon din po sa kanyang leadership sa mga kabataan. We pray for your blessing, for your anointing, your guidance, Lord. Be upon Pastor Roy. Bless him, Lord, ng masagana, Panginoon, na use him mightily, Panginoon, and with the wisdom and guidance and anointing that you have given to him. Marami pong salamat sa paggamit sa kanya ngayong gabi. And Lord, we pray for someone. We pray for somebody who may be listening tonight na mayroong pong ginadanas, mayroong discouragement, mayroong anxiety or depression or ano pa man, Panginoon, nararamdaman. Lord, hindi namin alam kung sino, but you know everyone, oh God. Abutin mo po ng iyong kamay ang sino mang nalulungkot, nadi-discourage, gusto nang sumuko sa buhay. Lord, we pray that you uplift that person who is listening. Lord, we pray that you restore that person who is listening. Lord, we pray that you touch that person, O God, and you give that person courage, O God, para po humarap sa buhay. Restore the strength, restore, Panginoon, ang courage ng taong ito, o sino man ang nangangailangan. Marami pong salamat, Panginoon. We give you all the glory in this episode. Gamitin mo po para po sa iyong mga anak. This is our prayer. We give all the glory in the mighty name of Jesus Christ, we pray. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Pastor Roy, marami pong salamat.
Hallelujah.
Amen. Sa pagpapaanyaya, o pagpapa-unlock, I mean sa aming paanyaya for this episode. This is very, very helpful.
Yes, you are very much welcome, Pastor Paul Jake. Salamat din sa pagkakataon na na-consider mo ako. Salamat sa Diyos, ano, tinulungan tayo ni God sa bagay nito.
Amen. Amen. So,
asahan ko yung copy, ha?
Yes, yes. I will send you the copy.
Ako naman yung kakain.
Yes. So, thank you, Pastor Roy. At salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig on this podcast. If this is your first time to listen, you may consider following or subscribing para po ma-update kayo sa mga further episodes, mga kapatid. Yes. And thank you again for everyone. And God bless you. See you on the next episode. This is Pastor Paul and our guest, Pastor Roy. And we are bidding everyone a wonderful day. God bless to everyone. And thank you for listening.
Hallelujah. Amen.